Venäjällä vaaliuurnille mennään välinpitämättömissä ja yllätyksettömissä tunnelmissa. Parlamenttivaalien myötä duumaan ei nouse uusia puolueita, mutta neljän peruspuolueen voimasuhteisiin on tulossa muutoksia. Maan valtapuolueen yhtenäisen Venäjän odotetaan menettävän kannatuksestaan jopa 10 prosenttiyksikköä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Maria Manninen kyseli venäläisten äänestystunnelmia.
Venäjän keskusvaalilautakunnassa esitellään, miten käy sähköinen äänestäminen. En epäile yhtään, etteivätkö laitteet toimisi, mutta ääntenlaskennan valvontaa kyllä epäilen, sanoo moskovalainen Jelena Datsenko. Hän ei ole tunteineen yksin, vaalien rehellisyyttä epäilee joka toinen venäläinen. Silti vaaliuurnille lähdetään epäilemättä tälläkin kertaa sankoin joukoin. Viipurilainen Darina Melinina äänestää, koska se on hänen mielestään kansalaisvelvollisuus. Hänen valintansa on maan valtapuolue yhtenäinen Venäjä. 4 vuoden takaisten vaalien suurvoitto toi puolueelle perustuslain muuttamiseen tarvittavan enemmistön. Se sai yli 64% äänistä ja 315 paikkaa 450-paikkaiseen duumaan. Tarkkailijoiden mukaan vaalit olivat epärehelliset, mutta lopputulosta syytökset eivät muuttaneet. Nyt epäillään yleisesti, että tuloksia tehtaillaan taas, jos vaaliennusteet pitävät paikkansa ja yhtenäisen Venäjän kannatus romahtaa. Puolueen kannatus laskee, mutta kyllä se silti saa yli puolet äänistä, ennustaa riippumattoman Novaja Gazetan kolumnisti Andrei Kalesnikov. Poliittisen teknologian keskuksen varajohtaja Aleksei Makarkin on samaa mieltä. Puolue säilyttää paikkojen enemmistön duumassa, sillä vaihtoehtoja ei juurikaan ole. Duuman muut puolueet, Gennadi Zuganovin johtamat kommunistit, Vladimir Zirinovskin johtamat liberaalidemokraatit tai Sergei Mironovin johtama oikeudenmukainen Venäjä, eivät Makarkinin mukaan ole todellisia oppositiopuolueita, vaan valtapuolueen käskyläisiä. Jopa duumaan uudelleen pyrkivä vasemmistoliberaali Jabloko on tutkijan mukaan pelkkää museokamaa. Viime vaalien jälkeen ihmisten luottamus vallanpitäjiin on heikentynyt, takana on yksi talouskriisi ja edessä toinen. Kansalaisten elintaso ei ole noussut odotusten mukaisesti. Korruptio pahenee. Optimismi ei ole palannut. Ihmisistä tuntuu, että he köyhtyvät, eikä heillä ole uskoa tulevaisuuteen, sanoo Aleksei Makarkin. Tyytymättömyys vie yhtenäiseltä Venäjältä ääniä varsinkin suurissa kaupungeissa, kuten Moskovassa ja Pietarissa. Hämmästyttävää kyllä, puolueen kannatus näyttää olevan edelleen vankkaa kaukana keskustoista, muun muassa Koillis-Siperian Jakutiassa, jossa kokonaisia kyliä elää lähes omavaraistaloudessa ja jossa lämpötila painuu talvella -60. Meillä on täällä kaikki hyvin, vakuuttaa hevostilan emäntä Alevtina Jegorova. Kaikilla on hevosia, joiden maitoa ja lihaa myymme. Valtio tukee ja yhtenäinen Venäjä takaa vakauden. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta, sanoo Alevtina, joka itse siirtyi kylän viimeisenä kommunistipuolueesta yhtenäiseen Venäjään. Ihmiset äänestävät säilyttääkseen tilanteen sellaisena kuin se on nyt, sanoo kolumnisti Andrei Kalesnikov. Muutosten pelätään vain johtavan kaaokseen. Mutta tutkija Aleksei Makarkin löytää muitakin syitä. Ihmiset äänestävät yhtenäistä Venäjää siksi, että se lupaa rakentaa kouluja ja teitä sekä nostaa palkkoja ja eläkkeitä, sanoo Makarkin. Mutta lupauksia voi yhtä hyvin pitää painostuksena, jos ette äänestä meitä, ette saa yhtään mitään. Jakutian kommunistipuolueen ensimmäinen sihteeri Aleksander Gavriljov syyttää yhtenäistä Venäjää entistenkin lupausten rikkomisesta. Putket ja talot hajoavat, tilanne on surkea, hän sanoo. Yhtenäisen Venäjän todellinen kannatus on täällä romahtanut, mutta vaalituloksessa se ei tule Gavriljovin mukaan näkymään. Puolue tehtailee tuloksesta mieleisensä. Siksi Jakutian kommunistit ovat sanoutuneet irti kaikkien puolueiden sopimuksesta, jolla on määrä turvata vaalien rehellisyys. Yhtenäisen Venäjän Jakutian paikallisjohtaja ei reaktiota ymmärrä.
Жулики и воры, народ всегда считает, что плохие люди.
Huijareita ja varkaita on tosiaan paljon, mutta ei meidän puolueessamme, vakuuttaa Juri Kuprianov. Yhtenäinen Venäjä on kautta linjan torjunut epäilyt vaalivilpeistä ja hallinnon käyttämisestä vaalityöhön. Tärkeintä olisi nyt se, että ihmiset lähtisivät liikkeelle ja äänestäisivät muita puolueita, sillä juuri se vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta, sanoo Jablokon ehdokas moskovalainen Aleksandr Gnezdilov. Mutta perusongelma äänestäjän kannalta on Venäjän epäselvä vaalijärjestelmä. Äänen voi antaa ainoastaan puolueelle, ei ehdokkaalle. Ihmiset eivät tiedä systeemistä juuri mitään, eivätkä koe voivansa vaikuttaa mihinkään, sanoo Aleksandr Gnezdilov. Siksi kiinnostus vaaleja kohtaan laskee. Ja 7% äänikynnys taas estää uusien puolueiden pääsyn duumaan. Puolueeksi rekisteröityminen on tehty niin vaikeaksi, että yhtään uutta puoluetta ei ole ilmaantunut, sanoo Aleksei Makarkin. Nyt ehdolla olevista puolueista duumaan pääsevät ennusteiden mukaan samat 4, jotka siellä ovat nytkin. Kommunistit, liberaalit ja oikeudenmukainen Venäjä jakavat ne paikat, joita yhtenäinen Venäjä ei tällä kerralla saa. Mutta mitä merkitystä sitten on sillä, kuinka suuren voiton yhtenäinen Venäjä vaaleissa saa? Kyse on luottamuksesta ei vain puoluetta, vaan koko Venäjän nykyistä valtajärjestelmää kohtaan. Maan presidentiksi uudelleen pyrkivällä Vladimir Putinilla on puoluetta suurempi kannatus, mutta huono menestys parlamenttivaaleissa voi heikentää myös maan ykkösmiehen asemaa. Vakuuttavuutta onkin nyt haettu myös talous- ja ulkopolitiikasta.
По моему поручению, Министерство обороны России незамедлительно введет в боевой состав.
Presidentti Dmitri Medvedev ilmoitti viime viikolla poikkeuksellisen suorasanaisesti Venäjän vetäytyvän strategisten aseiden rajoitussopimuksesta ja sijoittavan ohjuksiaan maan länsi- ja eteläosiin, jos Yhdysvallat jatkaa ohjuspuolustushankettaan ilman Venäjän myötävaikutusta. Sekä omille että vieraille halutaan nyt osoittaa, että Venäjä on juuri nykyjohdon aikana noussut asemaan, jota muun maailman kuuluu arvostaa. Siinä asemassa on myös ollut helppo tarjota isoa lainaa köyhtyvälle kauppakumppanille euroalueelle. Nyt katsotaan, kuinka suurella mandaatilla yhtenäinen Venäjä saa linjansa jatkaa. Iso maa äänestää.
Moskovasta ja Jakutiasta raportoi Maria Manninen. Egyptissä puolestaan käydään kiivasta keskustelua maan parlamenttivaalien ensimmäisistä tuloksista. Islamilaisen muslimiveljeskunnan menestys parlamenttivaalien ensimmäisellä kierroksella ei yllättänyt egyptiläisiä. Sen sijaan vanhoillisten salafistien suosio on ollut monelle järkytys. Kairossa asuva toimittajamme Aleksi Kalliomäki kertoo, millaisia tuntoja ensimmäiset vaalitulokset ovat nostattaneet.
Kymmeniä kiihkeitä luentoja, kokouksia ja esitelmiä Kairossa siitä, miten käy Egyptin vähemmistöjen, liberaalien ja koptikristittyjen, islamistien menestyttyä ensimmäisellä kierroksella vielä 5 viikkoa kestävissä parlamentin alahuoneen vaaleissa. Maltillisen islamilaisen muslimiveljeskunnan vapaus- ja oikeuspuolue ilmoitti saaneensa 40% äänistä. Äärivanhoilliset islamistit, salafistit tulivat toiseksi ja vallankumoukselliset ynnä muut liberaalit yhdessä kolmanneksi. Minä en ainakaan tule käyttämään huntua, huusi yksi nainen keskustelussa kahvitauolla egyptiläisen kirjailijan, suomeksikin käännetyn Jakubian talon menestysromaanin kirjoittajan Ala El Aswanin luennolla. Yksi naisista oli taas huolissaan siitä, kielletäänkö baletti liian tiukkojen esiintymisasujen vuoksi. Tietysti olen huolissani, mutta luotan Tahrir-aukion vallankumouksellisiin. He eivät koskaan tule antamaan periksi ja hyväksymään islamistien ideoita tai määräyksiä, sanoo luennolle osallistunut demokratiaaktivisti Arwa Balbaa. Uusi parlamentti laatii myös Egyptin uuden perustuslain. Balbaa onkin huolissaan islamistien vaikutuksesta sen laadinnassa ja Egyptin muuttumisesta Saudi-Arabian kaltaiseksi uskonnolliseksi diktatuuriksi. Muslimiveljeskunnan menestys ei tullut kenellekään yllätyksenä. 80-vuotiaan hyvin organisoituneen veljeskunnan ennustettiin voittavan parlamenttivaalit jo vallankumouksen alussa. Tunisiassa ja Marokossa maltilliset islamistit voittivat ja näin uskottiin käyvän myös Egyptissä. Voimakkaan muslimiveljeskunnan vastuksena on vain vallankumouksen vanavedessä syntyneitä, huonosti järjestäytyneitä pikkupuolueita. El Aswani, presidentti Mubarakin diktatuurin ja nyt Egyptin sotilasneuvoston kiihkeä arvostelija, syytti neuvostoa vallankumouksellisten ja liberaalien järjestelmällisestä sortamisesta ja mustamaalaamisesta vaaleihin johtavina kuukausina. Hänen mielestään se ennestään vaikeutti uusien puolueiden järjestäytymistä. El Aswanin mukaan neuvoston kampanja on osasyynä vallankumouksellisten huonoon vaalitulokseen.
The voting was correct, but the elections are not only the voting. The regulations of the elections were not fair.
Itse äänestys oli rikkeetön, mutta jo sotilasneuvoston laatima vaalilaki syrji vallankumouksellisten yrityksiä järjestäytyä, sanoo El Aswani, jonka mukaan laissa ei oltu turvattu uusien huonovaraisten puolueiden mahdollisuutta tuoda itseään esille esimerkiksi valtion tiedotusvälineissä. Syy sotilasneuvoston vallankumouksellisia kohtaan tuntemaan inhoon ja muslimiveljeskunnan suosimiseen on yksinkertainen. Vallankumoukselliset ja liberaalit vaativat sotilasneuvostoa luovuttamaan valtansa siviilihallinnolle. Muslimiveljeskunta taas hyväksyy armeijan maan johdossa. Viime kesänä sotilasneuvoston määräyksestä Egyptissä toimivien ihmisoikeusjärjestöjen, uusien puolueiden ja vallankumousliikkeiden, kuten kansannousun merkittävimmän 6. huhtikuuta liikkeen rahoitus tutkittiin kovaäänisesti. Jo ennen tutkimuksen tuloksia sotilasneuvosto antoi lausuntoja näiden järjestöjen toimimisesta ulkomaisella rahoituksella Egyptin turmioksi, monet egyptiläiset uskoivat. El Aswanin mielestä kyse oli kampanjasta mustamaalata vallankumouksellisia äänestäjien edessä ja muslimiveljien pönkittämisestä armeijan oman valta-aseman turvaamiseksi. Sotilasneuvosto ei vaatinut islamisteilta mitään selvityksiä niiden kampanjoiden rahoituksesta. Mutta islamistien menestyksestä Aswani ei olisi kuitenkaan huolissaan. Hän uskoo islamistien vallan olevan vain lyhytaikainen ja pakollinen vaihe demokratiakehityksessä, jota vallasta syösty presidentti Mubarak onnistui diktatuurinsa aikana lykkäämään ja voimistamaan hiljentämällä islamistit kovakätisesti. Muslimiveljeskunnan menestys oli odotettu, mutta äärivanhoillisten salafistien suosio on lyönyt egyptiläiset ällikällä. Vielä puoli vuotta sitten monet egyptiläiset pitivät salafisteja outoina, ei-politiikasta kiinnostuneina, hihhuleina. Monet eivät edes tienneet, mitä salafisti tarkoittaa, ja nyt ne tulivat vaaleissa toiseksi. Salafistit edustavat islamin jyrkkää tulkintaa. Saudi-Arabia on lähimpänä salafistien nykyaikaista ihanneyhteiskuntaa. Vaikka monet egyptiläiset heittäisivät niin maltilliset muslimiveljet kuin äärivanhoilliset salafistitkin samaan islamistikoppaan, Egyptin lakiin erikoistuneen ihmisoikeusjärjestö Hisham Mubarak Law Centerin perustajan Ahmed Seif al-Islamin mukaan erot ovat suuret ja mitä merkittävimmät. Kädenvääntö tullaan nyt käymään parlamentissa muslimiveljen ja salafistien välillä.
Not related to politicians' attitude or training.
Muslimiveljeskunta on vanha ja kokenut järjestö. Veljeskuntalaiset tietävät kokemuksesta, että se tulee pysymään hengissä politiikassa vain keskustelemalla ja kompromisseilla, sanoo Seif al-Islam. Salafisteilla ei ole taitoa eikä halua kompromisseihin, ja siitä he joutuvat vielä maksamaan, Seif al-Islam jatkaa.
Egypt is very important among Sunni states.
Hänen mukaansa Saudi-Arabia on tukenut salafisteja myös rahallisesti vaalikampanjassa ja salafistit ottavat ohjeensa heidän ideologiaansa vastaavasta wahhabilaisesta Saudi-Arabiasta. Muslimiveljeskunta sunnamuslimeina taas ei. Seif al-Islam ei uskokaan kahden valtaryhmän liittoutuvan, vaan ennustaa todellista kärhämää perusasioista, kuten uudesta perustuslaista. Varsinkin islamin asemaa määrittelevästä pykälästä.
Muslim Brotherhood will accept the article 2 as it is in
Muslimiveljeskunta hyväksyy, että perustuslain pykälä 2 pysyy ennallaan. Se määrittelee islamilaisen sharian olevan lainsäädännön tulkinnanvarainen lähde. Salafisteille sharia on laki ja piste, sanoo Saif al-Islam. Muslimiveljeskunta tulee parhaassa tapauksessa vielä parlamentissa tukeutumaan vähemmistössä oleviin liberaaleihin ja vallankumouksellisiin. Parlamentin alahuoneen vaalien lopputulokset julkaistaan tammikuun puolessa välissä. Niiden uskotaan vastaavan ensimmäisen kierroksen tuloksia.
Kairosta raportoi Aleksi Kalliomäki. Saudi-Arabia on jo vuosia kamppailut kovin keinoin ääri-islamistisen terrorismin uhkaa vastaan. Tiukkaa islamin tulkintaa edustava valtio oli aiemmin kasvualusta pyhää sotaa kannattaville ääriliikkeille. Jihadistien tekemien terrori-iskujen jälkeen Saudi-Arabia on yrittänyt musertaa ääriliikkeet laajoilla pidätyksillä ja tiukoilla turvatoimilla. Toimittajamme Karolina Romanov kertoo seuraavaksi, miten Saudi-Arabiassa yritetään sopeuttaa vankilasta vapautuvia islamisteja takaisin yhteiskuntaan.
طالما يممت الأمة وجهها ترقب النصر الذي لاحت بشائره من المشرق.
Yksi kuuluisimmista saudiarabialaisista oli Al-Qaida-terroristiverkoston entinen johtaja ja perustaja Osama bin Laden. Maailman etsityin mies ylisti viimeisessä ääniviestissä ennen kuolemaansa viime keväänä kansannousuja Tunisiassa ja Egyptissä. Bin Laden perusti Al-Qaida-terroristiverkoston samanmielisten egyptiläisten muslimisissien kanssa 1980-luvun puolivälissä. Uskonsotureita eli jihadisteja väitöskirjaansa varten tutkinut Atte Kaleva kertoo, että parikymmentä vuotta sitten Saudi-Arabia kannusti nuoria miehiä tutustumaan pyhään sotaan eli jihadiin.
Taliban-hallintoa pidettiin aika laajalti Saudi-Arabiassa hyvänä islamilaisena hallintona. Eli siinä oli ensimmäinen maan päällä profeetan jälkeen syntynyt täysin islamilaisesti sharia-lakiin perustuva valtiomuoto. Monet lähti katsomaan sitä ihan näiden uskonoppineiden sheikhien kehotuksista, että menkää katsomaan, minkälainen Taliban-hallinto on, että kuinka siellä on asiat hyvin. Tämä tapahtui siis silloin 94 vuoden jälkeen, kun Taliban oli vallassa.
Atte Kalevan mukaan uskonsodan käsite laajeni Al-Qaidan käsissä koskemaan koko maailmaa.
Jos on taistellut siinä jihadissa neuvostoliittolaisia vastaan, on saanut sen semmoisen kipinän hyväksyä väkivallan käyttö poliittisen tarkoitusperien ajamiseen, eli radikalisoitumisen enenevässä määrin. Kyllä siellä tämmöinen uskonnollinen ydinjoukko, joka kokee vahvasti sen yhteenkuuluvuuden kaikkien maailman muslimien kanssa, ja erityisesti tietysti sunnalaisten muslimien.
Saudi-Arabian valtionuskonto on tiukkaa islamin tulkintaa edustava wahhabismi ja maan perustuslakina toimii muslimien pyhäkirja Korani. Muiden uskontojen kuin islamin harjoittamista ei Saudi-Arabian maaperällä sallita. Saudi-Arabiassa sijaitsevaan muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan saapuu vuosittain yli 2 miljoonaa pyhiinvaeltajaa. Ennen merkittäviä öljylöytöjä Saudi-Arabian tärkein tulonlähde oli pyhiinvaellusturismi. Atte Kalevan mukaan konservatiivisen Saudi-hovin suhtautuminen jihadisteihin muuttui täysin, kun Saudin suku huomasi, että Al-Qaida oli kasvanut valta-asemaan, joka voisi uhata kuningashuoneen olemassaoloa. Bin Laden arvosteli kuningashuonetta korruptiosta ja yhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa. Saudi-Arabian nykyisen kuninkaan Abdullahin velipuoleen Muhammad bin Naifin kohdistunut murhayritys sai hovin nopeisiin toimiin islamistisia ääriaineksia vastaan. Saudi-Arabiassa toiminut Al-Qaidan Persianlahden siipi savustettiin naapurimaahan Jemeniin. Atte Kalevan mukaan prinssi bin Naif selvisi pommista säikähdyksellä.
Se oli oikeastaan ensimmäinen isku, joka kohdistui suoraan valtiolliseen toimijaan, siis Saudi-hallintoon. Ja tämä prinssi Muhammad bin Naif, jota yritettiin räjäyttää, niin hän itse asiassa toivotti tämän räjäyttäjänsä tervetulleeksi sinne palatsiinsa. kun hän lupasi, että tämä räjäyttäjä lupasi, että hän antautuu, mutta suoraan prinssi Bin Naifille. No Bin Naif sitten määräsi, että häntä ei tarkasteta, että hänet otetaan avosylin vastaan ja perinteisen arabi kautta beduini kohteliaisuuteen vedoten hän sitten piti häntä vieraanaan.
Murhayrityksen jälkeen sisäministerinä toiminut prinssi Bin Naif alkoi suunnitella ministeriönsä alaisuuteen pakollista uudelleenkoulutusohjelmaa väkivaltaa ihannoiville jihadisteille. Atte Kalevan mukaan ohjelmaan on osallistunut viime vuosina satoja islamisteja, jotka ovat vapautumassa vankilasta.
Siellä ei ikään ole näitä kovan linjan islamisteja, koska he istuvat vankilassa pitkiä tuomioita tai sitten heidät on tapettu. Osa tietysti on vielä vapaalla jalalla ja lähinnä Jemenissä toimii tällä hetkellä. Eli nämä on tämmöisiä mahdollistajia, tukijoukkoja, jotka on ollut jossakin määrin mukana, ainakin ideologisella tasolla, mutta eivät ole osallistuneet varsinaisiin terroritekoihin.
Koulutuskeskuksissa on käytössä 10-kohtainen ohjelma, jonka avulla jihadisteja yritetään palauttaa yhteiskunnan jäseniksi.
Tietysti aika paljon aikaa kuluu siihen, että saudi-sheihit, eli islaminoppineet, keskustelee näiden pidätettyjen kanssa ja keskusteluilla sitten pyritään osoittamaan se, että kuinka tavallaan harhaoppinen islamin tulkinta heillä on. Negative energy out on the
paper. It's safe here. Saudi-Arabian pääkaupungissa Riyadissa toimivassa prinssi Bin Naifin nimeä kantavassa rehabilitointikeskuksessa egyptiläinen taideopettaja pyytää miehiä piirtämään kaikki kaunat ulos. Atte Kaleva näki Riyadissa entisten jihadistien piirustuksia.
He piirtelee kuvia itsestään ja siinä sitten tarkastellaan näiden kuvien kautta, että mikä se ihmisen oma kuva tai minäkuva on ja miten se muuttuu siinä ajan myötä. Alkuun mulle näytettiinkin siellä kuvia, missä he oli alkuun, oli hyvin synkkiä kuvia, he oli piirtänyt itsensä sitten lohduttomaan asemaan pankiselliin ja sitten lopussa, kun ohjelma oli toiminut, niin sitten he olikin avoimen taivaan alla ja aurinko paistui ja linnut laulun.
Terapiajakson jälkeen miehet saavat myös starttirahan aloittaakseen uuden elämän ilman äärijärjestöjä. Saudi-Arabian sisäministeriön tietojen mukaan noin 2/3 koulutusohjelman läpikäyneistä ei palaa väkivaltaiseen toimintaan. Atte Kaleva.
Saudi-Arabiassa toimii niin kuin alueella monessa muussakin maassa kaksi erillistä vankilajärjestelmää. Eli on olemassa vankila ihan tavallisille rikollisille ja sitten on tämä islamistien vankilajärjestelmä, jossa pyritään siihen, että tavalliset rikolliset ja islamiset ei pääsisi keskenään tekemisiin ja ei tapahtuisi sitten tiedonvaihtoa puolin tai toisin. Ja ennen kuin nämä islamistit tuomioissa melkein loppuun asti istuttua, niin pääsee vapaaksi, he joutuu osallistumaan tosiaan tahdostaan riippumatta tähän hoitoon.
Arabikevään kansannousut eivät ole levinneet laajana liikehdintänä Saudi-Arabiaan. Kuningashuoneen hallinnoimat öljytulot mahdollistavat hulppean elintason suurelle osalle saudeista. Atte Kaleva uskoo, että arabikevät on tarjonnut miljoonille Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen nuorille uuden vaikuttamiskanavan.
Se, mikä on mielenkiintoista tässä arabikeväässä, on se, että nythän se prosessi, mitä Bin Laden on halunnut ja Al-Qaida on halunnut koko aika tehdä, eli syrjäyttää nämä maallistuneet epäislamilaiset hallitukset arabimaista, sitähän ollaan nyt tekemässä demokratian keinoin. Aikaisemmin Al-Qaida on julistanut olevansa ainoa ratkaisu tähän ongelmaan, eli väkivaltainen islamistinen salafi-jihadismi on ainoa ratkaisu siihen, että saataisiin nämä maalliset harhaoppiset hallitukset pois vallasta, mutta nythän he onkin ollut täysin poissa tästä arabikeväästä. Saudi-Arabiassa mä näkisin, että tämmöistä vastaavaa liikehdintää tuskin tulee tapahtumaan, koska yleisesti ottaen saudit on aika tyytyväisiä siihen hallintoonsa.
Näin tutkija Atte Kaleva, toimittaja edellä oli Karoliina Romanov. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaan uutisten taustoista.